რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია მაუწყებლობას ვაგრძელებთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამა სახამოს თავისუფლებით. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც ოქროპი რუხაძე მოამზადა.
ელთუათ ხადებს, რომ კრემლის ძლიერმა წნეხმა უარყოფითად იმოქმედა ამ ქვეყანაში ჩატარებულ დუმის არჩევნებზე, რომელშიც მართველმა პარტიამ, პრეზიდენტ პუტინის პარტიამ გაიმარჯვა 94.28%, ეს წინასწარი მონაცემებია. ამერიკის შეერთებული შტატების ოფიციალურ პირთა თქმით ეძებენ 28 წლის კაცს, რომელიც შეიძლება კავშირში ყოფილიყო ნიუ-იორკში 17 სექტემბერს მოწყობილ აფეთქებასთან. ავღანეთის ოფიციალურ პირთა თანახმად, შეერთებული შტატების საჰაერო იერიშის დროს სულ მცირე 8 ავღანელი პოლიციელი მოკლეს. ამ და სხვა ამბებს ახლა დაწვრილებით გაგაცნობთ. რუსეთის დუმის არჩევნებზე ეუთოს სამეთვალყურეო მისიის ხელმძღვანელმა ილკა კანერვამ განაცხადა, რომ სამოქალაქო საზოგადოებასა და სახელმწიფო მედიაზე კრემლის ძლიერმა წნეხმა უარყოფითად იმოქმედა არჩევნებზე და რუსეთის ხალხს არ მიეცა განსხვავებული ალტერნატივები. სამეთვალყურეო მისია ამასთან აცხადებს, რომ დუმის არჩევნებზე გამჭვირვალობის და ნდობის დონე გაიზარდა, თუმცა დაზდინეს მეთვალყურეებმა, რომ საკანონმდებლო შეზღუდვები პრობლემად რჩება. რუსეთის მართველმა პარტიამ ედინაე როსიამ სრული უმრავლესობა მოიპოვა ახალი მეშვიდე მოწვევის პარლამენტში. 18 სექტემბერს ჩატარებული არჩევნების წინასწარი შედეგებით პრეზიდენტ პუტინის პარტიას ხმების თითქმის 45% ერგო. ვლადიმერ პუტინმა კმაყოფილება გამოხატა.
არჩევნების შედეგი კარგია, მაგრამ ეჯგარეშია, რომ ეს ჩვენი ხალხის მხრიდან მხოლოდ ავანსია და მას უკან დაბრუნება დასჭირდება.
დუმის არჩევნებში მეორე ადგილზე გავიდა კომუნისტური პარტია, მესამეზე ჟირინოვსკის ლიბერალურ-დემოკრატიული პარტია, ხოლო მეოთხე ადგილზეა სპრავედლივაია რუსია. ეს ოთხი პარტია იყო წარმოდგენილი წინა მოწვევის პარლამენტშიც. ამერიკის შეერთებული შტატების ოფიციალურ პირთა ცნობით ეძებენ 28 წლის კაცს, რომელიც შეიძლება კავშირში ყოფილიყო ნიუ-იორკში 17 სექტემბერს მოწყობილ აფეთქებასთან. 19 სექტემბერს ადგილობრივმა პოლიციამ გამოაქვეყნა აჰმად ხან რაჰამის ფოტო. ის ავღანური წარმოშობის ამერიკელია. მერ ბილ დე პლასიოს თქმით, ის შეიძლება შეარაღებული იყოს და საშიში. მანჰეტენში, ჩელსიში თვითნაკეთი ბომბის აფეთქების დროს 29 ადამიანი დაშავდა. ავღანეთიდან იტყუმიდებიან, რომ შეერთებული შტატების საჰაერო იერიშის დროს სულ მცირე 8 ავღანელი პოლიციელი მოკლეს. ინციდენტი მოხდა ურუზგანის პროვინციაში. საგზაო პოლიციის უფროსის რაჰიმულა ხანის თქმით, პოლიციელები დაეხოცნენ 18 სექტემბერს 2 იერიშის დროს თირინქოთთან, პროვინციის დედაქალაქთან. შეერთებული შტატების სამხედრო მეთაურობამ ქაბულში დაადასტურა, რომ ამერიკის არმიამ განახორციელა ამ არეალში იერიშები და განაცხადა, რომ ისინი ეხმარებოდნენ ავღანეთის უშიშროების ძალებს. კვირას ბაქოში აზერბაიჯანის ოპოზიციური მუსავათის პარტიის ასობით მომხრემ გამართა დემონსტრაცია თვის ბოლოსთვის დაგეგმილი რეფერენდუმის წინააღმდეგ, რომელიც პრეზიდენტ ილჰამ ალიევის ძალაუფლების გაძლიერებისკენ არის მოწოდებული. ბაქოს საქალაქო პოლიციის ცნობით დემონსტრაციამ 2 საათს გასტანა და მშვიდობიანად დასრულდა. სირიის საზავო შეთანხმება ჩასვლის პირას აღმოჩნდა მას შემდეგ, რაც შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედი კოალიციის მიერ განხორციელებული საჰაერო იერიშის შედეგად სირიის სამთავრობო ჯარების 62 სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა და რაც საჰაერო დარტყმები განხორციელდა ქალაქ ალეპოზე. იტყობინებიან, რომ 18 სექტემბერს მეამბოხეთა კონტროლ ქვეშ მყოფ უბნებზე დარტყმების სერიამ ბიძგი მისცა ქალაქში ბრძოლების განახლებას და საფრთხე შეუქმნა საზავო შეთანხმებას. ბერლინში კვირას გამართულ ადგილობრივ არჩევნებში კანცლერ ანგელა მერკელის პარტიამ, ქრისტიან დემოკრატიულმა კავშირმა, ისტორიაში ყველაზე ცუდი შედეგი აჩვენა და ხმის უფლების მქონე ბერლინელთა 17.6% მიემხრო. საუკეთესო შედეგი ჰქონდა გერმანიის დედაქალაქში სოციალ-დემოკრატიულ პარტიას, მას 22% მიემხრო. ეს ცენტრისტულ მემარცხენე ამ პარტიის წინა პერიოდთან შედარებით გაუარესებული შედეგია. საკუთრივ მემარცხენე პარტიამ 15%-ზე მეტი მიიმხრო და ახლობით ამდენიმე მწვანეთა პარტია. პირველად ისტორიაში 14%-ით ბერლინის პარლამენტში მოხვდა პარტია ალტერნატივა გერმანიისთვის.
საქართველოში 18 საათი და 5 წუთია. ოქროპი რუხაძემ გაგვაცნო ახლი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
ახლა ინფორმაცია ჩვენი პროგრამის დარჩენილი ძირითადი ნაწილის შინაარსზე. გუშინ საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდა რუსეთში და არა მარტო რუსეთში. ჩატარდა მაგალითად საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებსაც. ჩვენ შევეხებით გამოხმაურებას ამ უკანონო ტენჭისყრაზე.
პოლიტიკურად რა თქმა უნდა ეს კიდევ ერთხელ იმის მანიფესტაცია არის, რომ დე ფაქტოდ ამ რეგიონებში მიდის რუსიფიკაციის პროცესი და ეს გამოიხატება და ვლინდება საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროში.
ფილოპარაკებთ მზადებას საქართველოში საპარლამენტო არჩევნების გასამართად.
ჩვენი მიზანია 8 ოქტომბერს პარლამენტის არჩევნებზე მისულ თითოეულ ამომრჩევლს დახვდეს პროფესიულ დონეზე ორგანიზებული არჩევნები, სადაც თითოეულ მათგანს თავისუფალ გარემოში შეეძლება საკუთარი მოქალაქეობრივი ვალის შესრულება.
შევხებით საქართველოში არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლების მოთხოვნას გასაჯაროვდეს საქართველოს ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმების მომდევნო სამი წლის გეგმის პროექტი.
ჩვენ გვინდა რომ ჩვენი საქმეები თქვა, ჩვენ გვინდა რომ ამ პროცესს ხელი შეუწყოთ და ეს მოხდება სხვადასხვა გზით. არა მხოლოდ რაღაც კონკრეტულ თემებზე გამოხმაურებით, არამედ ზოგადად ჩვენ ვფიქრობთ, რომ სამოქალაქო საზოგადოებას ნამდვილად დიდი რესურსი გააჩნია, რომ ამ მიმართულებით სახელმწიფოს და ქვეყანას დაეხმაროს.
შემთხვევით კულტურულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს და ბოლოს ასევე კულტურულ პროგრამა წითელ ზონაში მტკვართან მიგიწევთ. არის თუ არა ეს მდინარე დღეს თბილისის განყოფილი ნაწილი? რა ხდებოდა და რა ხდება მტკვრის ორ ნაპირზე? ამის შესახებ ბევრი იცის წითელი ზონის დღევანდელმა სტუმარმა.
მტკვარს არა აქვს პრინციპში სანაპირო. ის რომ არის და ეს თვითონ ამ ყურში ჩაგვესმის ხო საბჭოთა პერიოდის რომ აი სტალინის სანაპირო და ესე და გინახავთ ვინმე იქ რო საირნობდეს აი სიტყვაზე აქედან რო წავიდეთ ჩვენ და მივიდეთ გალაქტიონის ხედამდე მარჯანიშვილის ხედამდე. არავინ, იმიტომ რომ წარმოვდებ ვერ გადახლავ, ვერ მოხვდები ამ იმასთან დინარესთან საერთოდ.
დარჩით ჩვენს დაღებსე. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. გუშინ 18 სექტემბერს რუსეთში სახელმწიფო სათათბიროს არჩევნები ჩატარდა. და ჩატარდა არა მარტო რუსეთში, არამედ უკრაინაში, ყირიმში და საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. რუსეთის ფედერაციის ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ მოზერდ საარჩევნო უბანი გახსნა ოკუპირებული აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონებში და იქ მცხოვრები 114000 მეტი ადამიანი ამომრჩევლის სტატუსით დარეგისტრირა რუსეთის ფედერაციის სხვადასხვა მხარეში. შიტულში 18 სექტემბერს ჩატარებული არჩევნების წინასწარი შედეგებით პრეზიდენტ პუტინის პარტია მიიღო ხმების 54%. მეორე ადგილზე გასულმა კომუნისტურმა პარტიამ 13.5%, ხოლო ჟირინოვსკის ლიბერალურ დემოკრატიულმა პარტიამ 13%. მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა.
18 სექტემბერს გამართულ არჩევნებში რუსეთის მართველმა პარტიამ ედინა ეროსიამ სრული უმრავლესობა მოიპოვა ახალი მეშვიდე მოწვევის პარლამენტში. ბიულეტენების 93% შეჯამების შემდეგ მართველი პარტიის თავმჯდომარემ და რუსეთის ფედერაციის პრემიერ-მინისტრმა დმიტრი მედვედევმა მადლობა გადაუხადა რუსეთის მოქალაქეებს არჩევნებში მონაწილეობისა და ედინა ეროსიას მხარდაჭერის გამო.
Можно смело сказать, наша партия победила.
შეიძლება თამამად ითქვას, რომ ჩვენმა პარტიამ გაიმარჯვა, განაცხადა დმიტრი მედვედევმა, რომლის პარტიამ დაახლოებით 15000-მდე ხმა მიიღო ოკუპირებული აფხაზეთიდან, 10000-მდე კი ცხინვალის რეგიონიდან. სულ აფხაზეთში არჩევნებში მონაწილეობა მიიღო რუსეთის მოქალაქეობის მქონე დაახლოებით 20000-მდე პირმა, ცხინვალის რეგიონში კი 10000-ზე ოდნავ მეტმა. მაშინ როცა რუსეთის ფედერაციის ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას ორივე რეგიონში ჯამში რეგისტრირებული ყავდა 14000 ამომრჩეველი. ამომრჩეველთა ამგვარ დაბალ აქტივობას ასეთ ახსნას უძებნის კოალიცია დევნილთა უფლებებისათვის ზურაბ ბენდიანიშვილი.
პირველ რიგში არ ვაფიქრებდი რომ ხინვაში და სოხუმშიც უკვე თვლიან რომ რუსეთისაგან მათ მიიღეს ის რაც უნდა მიიღოთ და ზედმეტად დიდი ძალისხმევა აღარ გაიღეს იმისათვის რომ ერთგულება დაემტკიცებინათ მისთვის და კიდევ იმითი რომ აბსოლუტურად ადვილი იყო პროგნოზის გაკეთება თუ ვინ გაიმარჯვებდა ამ არჩევნებზე.
საიდან გაჩნდა საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე რუსეთის ამდენი მოქალაქე? ამ კითხვის პასუხად საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, რომ რუსეთის ფედერაციის მთავრობამ ჯერ კიდევ 2000-იან წლებში დაიწყო აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონებში ცხოვრები მოსახლეობის უკანონო იძულებითი პასპორტიზაცია და 2011-2012 წლებში არალეგიტიმურად მიაღებინა მონაწილეობა რუსეთის ფედერაციის საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნებში. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 18 სექტემბერს გამართულ არჩევნებთან დაკავშირებით მორიგი საპროტესტო განცხადება გაავრცელა.
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო გმობს რუსეთის ფედერაციის სახელმწიფო დუმის არჩევნების ჩატარებას საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში, როგორც მოსკოვის ანექსიური პოლიტიკის მორიგ გამოვლინებას, რომელიც უხეშად არღვევს საერთაშორისო სამართლის ფუნდამენტურ ნორმებს. რუსეთის ფედერაცია ზემოაღნიშნული ქმედებებით უგულებელყოფს გაეროს წესდებით განმტკიცებულ იმ უმნიშვნელოვანეს პრინციპებს, როგორიცაა საერთაშორისო დაღიარებული საზღვრების ურღვევობა და შიდა საქმეებში ჩაურევლობა.
საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე გამართულ არჩევნებს უკანონო და არალეგიტიმური უწოდა ქეთევან ციხელაშვილმაც სახელმწიფო მინისტრმა შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში, რომლის თქმითაც უკანონოა არჩევნები თუნდაც იმის გამო, რომ თავის დროზე კანონის დარღვევით გაიცა რუსული პასპორტები.
ეს პასპორტები, რა თქმა უნდა, დღემდე და მომავალში ესე იქნება, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობის მიერ სწორედ არალეგალურად არის მიჩნეული, მათ შორის ტალიანის დასკვნაში ძალიან ცალსახად დაიდო ამასთან დაკავშირებით სამართლებრივი მოსაზრება. პოლიტიკურად, რა თქმა უნდა, ეს კიდევ ერთხელ იმის მანიფესტაცია არის, რომ დე-ფაქტოდ ამ რეგიონებში მიდის რუსიფიკაციის პროცესი და ეს გამოიხატება დავლინდება საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროში რუსული კონკურენტო დომინირებით და გავლენით, რაც იმის ხარჯზეც მიიღწევა, რომ ფაქტობრივად დღემდე ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ვერ ხერხდება საერთაშორისო უსაფრთხოების მექანიზმების ამოქმედება.
რაც შეეხება 18 სექტემბრის არჩევნების შედეგებს, გარდა იმისა, რომ ვლადიმირ პუტინის პარტია მოიპოვა ხმათა აბსოლუტური უმრავლესობა, 5%-იანი ბარიერი ვერ გადალახა ვერცერთმა პროდასავლურმა დემოკრატიული ღირებულებების მატარებელმა პარტიამ, რაც პოლიტოლოგ კახა გოგოლაშვილის თქმით, არასახარბიელოა რუსეთის ბევრი მეზობელი ქვეყნის, მათ შორის საქართველოსთვისაც.
პრაქტიკულად შეიძლება ითქვას, რომ კიდევ უფრო დამკვიდრდა ესეთი ძალიან კონსერვატული და იზოლაციონისტური, მე ვიტყოდი, შეხედულებები პარლამენტში. ეს შეეხება როგორც დასავლეთთან ურთიერთობებს, შეეხება ასევე, რა თქმა უნდა, იმ ქვეყნებთან ურთიერთობებს, რომლებიც პროდასავლურები არიან და მინისტროფიან ევროპაში ან ევროატლანტიკურ სივრცეში ინტეგრაციისკენ. აი ამ კონტექსტში ჩვენთვის აქ სასიხარულო ნამდვილად არაფერი არ არის. ანუ ჩვენ საპარლამენტო არჩევნების შედეგებიდან გამომდინარე ჩვენ ვერ ვაფიქსირებთ რუსეთში ვერანაირ ეს პოლიტიკურ პროგრესს. ანუ ეს ქვეყანა არ ვითარდება დემოკრატიის და უკეთესობის გზით.
18 სექტემბერს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე გამართული არჩევნების აბსურდულობაზე მიანიშნებს ისიც, რომ ცხინვალის რეგიონში მცხოვრებმა ამომრჩევლებმა ჩიტის ერთმანდატიან ოლქში აირჩიეს რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს მაჟორიტარი დეპუტატი. ჯიმ შერეხიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა. ეხო კავკასიის პროგრამა საქართველოში უზერცად იწყება. მაშინ დღეს ბუნებრივია დიდი ყურადღება დაეთმობა რუსეთში და რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ჩატარებულ არჩევნებს. ჩვენს პროგრამაში კი ახლა ვილაპარაკებთ საქართველოში მომავალი თვის 8 ოქტომბრის არჩევნებისთვის მზადების შესახებ. არჩევნების მოახლოებასთან ერთად, როგორც ხელისუფლების, ისე ოპოზიციის წარმომადგენლები სულ უფრო მეტს ლაპარაკობენ უსაფრთხოებას სანდაკავშირებულ გამოწვევებს, თუ მშვიდობიანი გარემოს სულთმოყოფის აუცილებლობაზე. თუმცა პროვოკაციების მომწყობებსა თუ არეულობის მსურველებს მხარეები ერთმანეთის რიგებში ხედავენ. ჯერ უცნობია, რა ბედი ეწევა პრემიერ-მინისტრის ინიციატივას პარტიებს შორის ეგრეთ წოდებული სამშვიდობო მემორანდუმის გაფორმების თაობაზე. თუმცა მემორანდუმს უკვე მოაწერეს ხელი შინაგან საქმეთა სამინისტრომ და ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ. მთავარ მიზნად სახლდება საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი უსაფრთხო საარჩევნო გარემოს უზრუნველყოფა. მოუსმინათ ლელა კუნჯულიას.
დღეს ჩვენ თანამშრომლობის ახალ საფეხურზე გადავედით, ვინაიდან მიზნად ვისახავთ საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი უსაფრთხო საარჩევნო გარემო უზრუნველყოთ ყველასთვის. განაცხადა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ თამარ ჟვანიამ 19 სექტემბერს, მას შემდეგ რაც შინაგან საქმეთა მინისტრთან ერთად ურთიერთგაგების მემორანდუმს მოაწერა ხელი.
ჩვენი მიზანია 8 ოქტომბერს პარლამენტის არჩევნებზე მისულ თითოეულ ამომრჩეველს დახვდეს პროფესიულ დონეზე ორგანიზებული არჩევნები, სადაც თითოეულ მათგანს თავისუფალ გარემოში შეეძლება საკუთარი მოქალაქეობრივი ვალის შესრულება.
ცესკოსთან გაფორმებულ მემორანდუმს მაღალ შეფასებას აძლევს შინაგან საქმეთა მინისტრი გიორგი მღებრიშვილიც. მემორანდუმზე ხელმოწერის შემდეგ მანაც არჩევნების უსაფრთხო გარემოში ჩატარების სურვილი გამოხატა, პოლიციის აპოლიტიკურ როლს გაუსვა ხაზი და შესაძლო დარღვევების სწრაფად აღმოფხვრის პირობა დადო. გიორგი მღებრიშვილი ამბობს, რომ პოლიცია ზოგადად მზად არის არჩევნებზე უსაფრთხოების დაცვისთვის.
როგორც თქვენთვის ცნობილია, მე გამოვეცი სპეციალური ბრძანება შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებისთვის, რომლის მიხედვითაც რეგიონებში საპოლიციო დანაყოფების ხელმძღვანელების მიერ შეიქმნება საპასუხისმგებლო ჯგუფები, რომლებიც თავიანთ სამოქმედო ტერიტორიაზე უზრუნველყოფენ მოსალოდნელი საფრთხეების, მათი გამომწვევი მიზეზებისა და რისკების მუდმივ შეფასებას და შესაბამისი ღონისძიებების დაგეგმვას.
სამართალდამცველების მხრიდან დეკლარირებული მზადყოფნის მიუხედავად, გასულ კვირაში პრემიერ-მინისტრმა მაინც საჭიროდ ჩათვალა ეგრეთ წოდებული სამშვიდობო მემორანდუმის გაფორმება პარტიებს შორის იმისათვის, რომ თითოეულ მამადგანმა იზრუნოს უსაფრთხოებისთვის და ხელი არ შეუწყოს პროვოკაციების გაღვივებას. ჯერჯერობით უცნობია ამ მემორანდუმის ბედი, რადგანაც მის მიმართ პარტიებს არაერთგვაროვანი დამოკიდებულება აქვთ და თუკი მაგალითად რესპუბლიკური პარტია და თავისუფალი დემოკრატები პრინციპ მზად არიან ხელმოსაწერად, ხელმოწერაზე სასტიკ უარს ამბობენ მაგალითად ნაციონალური მოძრაობა თუ ლეიბორისტული პარტია. პარალელურად ხელისუფლება და ოპოზიცია არც თუ იშვიათად ადანაშაულებენ ერთმანეთს პროვოკაციების მოწყობასა თუ ხელშეწყობაში. ასე იყო 19 სექტემბერსაც, როდესაც ქართული ოცნების ერთ-ერთმა ლიდერმა ირაკლი გობაღიძემ ნაციონალურ მოძრაობას პროვოკაციის მოწყობაში დასდო ბრალი. საგანგებო ბრიფინგზე მან თქვა, რომ მაჟორიტარობის კანდიდატის შტაბში ნაციონალური მოძრაობის მიგზავნილი შეიარაღებული პირები შევიდნენ. მათ ქართული ოცნების მაისურები ეცვათ.
როგორც მოგვიანებით გაირკვა, პროვოკაციის მიზანი იყო ამ ფაქტის გარედან გადაღება და შემდეგ ტელევიზიის საშუალებით იმიშვენება, რომ თითქოს ქართული ოცნების შტაბებში იკრებებიან შეიარაღებული ადამიანები და კრიმინალური მიდრეკილების მქონე ადამიანები.
ირაკლი კობახიძის თქმით, პროვოკატორები ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის სევდია უგრეხელძის შტაბის წარმომადგენლები იყვნენ. ოდნავ მოგვიანებით განმარტება გააკეთა თავად სევდია უგრეხელძემ, ფაქტი სხვაგვარად შეაფასა და თითი ქართული ოცნებისკენ გაიშვირა.
ეს არის კარგად დაგეგმული პროვოკაცია ქართული ოცნების მხრიდან. მე რა თქმა უნდა ყველა აქტივის შეიძლება არ ვიცნობდე, მაგრამ შემოგზავნილი ეს წევრები იყვნენ დათხოვნილი და გაგდებული შტაბიდან იმის გამო, რომ გამოვლინდნენ როგორც აგენტურა. ჩვენ მოვითხოვთ სამართალდამცავი ორგანოებიდან, თუ მათ ამ გაგდების შემდეგ დაგეგმეს და რაიმე პროვოკაცია მართლაც მოახდინეს და მართლაც მოახდინეს თავდასხმა ქართული ოცნების შტაბზე, უმკაცრესად იქნეს დაშლილი.
უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ჭრილში უმთავრესი პასუხისმგებლობა ხელისუფლებას რომ ეკისრება, ამას კარგად აცნობიერებენ მესამე სექტორში, მაგრამ ხაზი ესმევა აუცილებლობასაც, რომ ვითარების დაძაბვისგან თავშეკავება ყველა მხარეს მართებს. როგორც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელმა ლევან ნატროშულმა უთხარ რადიო თავისუფლებას, ვითარების დაძაბვას ხელს უწყობს ისეთი ბრალდებები და განცხადებები, რომლებიც კონკრეტული მტკიცებულებებით არ არის გამყარებული.
ქართულ ოცნებას ჰქონდა რამდენიმე განცხადება, რომ ნაციონალური მოძრაობა აწყობს პროვოკაციებს და სულ მოაწყოთ არეულობის მოწყობა, თუმცა რეალურად კონკრეტული ფაქტებზე არ ყოფილა საუბარი. თუ აი რაში გამოიხატა ეს შეადგენთ ოღონდ პოლიტიკურ პარტიებისგან ამრავ განცხადებას, რომ აღავდება არჩევნები, იქ რაღაცა დაგორბევენ, იმას გვიზავენ, ამას გვიზავენ. რეალურად ბევრი ხდება, კეთდება მხოლოდ იმიტომ, რომ რაღაცა ჯიღი რაღაცა გულზე და ორთქლი გამოუშვათ ხოლმე როგორც წესი.
დაძაბული ვითარების განმოხტვისა თუ პროვოკაციების თავიდან აშორების გასაღებს სამართალდამცველთა ადეკვატურ ქმედებებში ხედავს სახალხო დამცველი. თუმცა როგორც უჩან ნანუაშვილმა განაცხადა 19 სექტემბერს, ამ ხრივ ბოლო პერიოდში პრობლემები შეინიშნება. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
კოალიცია ევროატლანტიკური საქართველოსთვის მოუწოდებს საქართველოს მთავრობას გასაჯარო საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების შესახებ შეთანხმების 2017-2019 წლების თხის წესრიგის საპროექტო ტექსტი, რათა სამოქალაქო საზოგადოებას, ადამიანებს, ვინც დაინტერესებულია ევროკავშირთან დაახლოების ხელშეწყობით, საშუალება მიეცეთ გაეცნონ დოკუმენტს იმ შელონ და საჭიროებისამებრ წარმოადგინონ რეკომენდაციები მის გასაუმჯობესებლად. აქ უნდა ითქვას, რომ საქართველოს ევროკავშირის ასოცირების შესახებ შეთანხმების განხორციელებაში სამოქალაქო სექტორის ჩართულობა თავად შეთანხმებითაა განსაზღვრული. ამ თემას ახლა ნინო თარხნიშვილი განავრცობს.
საქართველოს ევროკავშირის ასოცირების შესახებ შეთანხმების 2017-19 წლების დღის წესრიგის სამუშაო ვერსია ბრიუსელიდან თბილისში უკვე ჩამოსულია. დღის წესრიგის საბოლოო ვერსიის დამტკიცებამდე არასამთავრობო სექტორი, უფრო ზუსტად კი კოალიცია ევროატლანტიკური საქართველოს წევრები, საქართველოს მთავრობას დოკუმენტის გასაჯაროებას თხოვენ. ისინი თვლიან, რომ დოკუმენტის შინაარსზე მხოლოდ საჯარო მოხელეებმა არ უნდა იზრუნონ, არამედ ამ პროცესში ჩართული უნდა იყოს ყველა დაინტერესებული მხარე. ასე ფიქრობს კოალიციის ერთ-ერთი წევრი ორგანიზაციის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე გიორგი ონიანიც.
კოალიციის მიზანი არის, რომ სამოქალაქო საზოგადოებიდან უფრო კონსოლიდირებულად და უფრო ძლიერად ისმოდეს ხმა საქართველოს ევროატლანტიკური მიმართულებით ინტეგრაციასთან დაკავშირებით. ჩვენ გვინდა, რომ ჩვენი სათქმელი ვთქვა, ჩვენ გვინდა, რომ ამ პროცესს ხელი შეუწყოთ და ეს მოხდება სხვადასხვა გზით. არამხოლოდ რაღაც კონკრეტულ თემებზე გამოხმაურებით, რადგან ეხლა ვსაუბრობ დღეს, არამედ ზოგადად ჩვენ ვფიქრობთ, რომ სამოქალაქო საზოგადოებას ნამდვილად დიდი რესურსი გააჩნია, რომ ამ მიმართულებით სახელმწიფოს და ქვეყანას დაეხმაროს.
2014 წელს საქართველოს ევროკავშირის ასოცირების შესახებ შეთანხმების ხელმოწერის შემდეგ მხარეებმა შეიმუშავეს მრავალ წელზე გათვლილი შეთანხმების პირველ სამ წელში განსახორციელებელი 2014-16 წლების დღის წესრიგი. გეტყვით, რომ საქართველოს ევროკავშირის ასოცირების დღის წესრიგის მიზანია ასოცირების შესახებ შეთანხმების განხორციელებისთვის მომზადება და მისი შესრულების ხელშეწყობა. დღის წესრიგი წარმოადგენს ასოცირების შესახებ შეთანხმებით აღებული ვალდებულებების პრიორიტეტული საკითხების სამწლიან გეგმას. სწორედ 2016 წლის ბოლოს სრულდება პირველ სამ წელში განსახორციელებელი დღის წესრიგით გათვალისწინებული ღონისძიებები. ვანო ჩხიკვაძე, ფონდღია საზოგადოება საქართველოს ევროინტეგრაციის პროგრამის მენეჯერი, რადიო თავისუფლებასთან საუბრობს იმ გამოცდილებაზე, რომელიც 2014-16 წლების დღის წესრიგის განხორციელებისას დაგროვდა და ნიუტიდებს იმ ნაკლოვანებებსა თუ პოზიტიურ მიმართულებებზე, რომლითაც დასასრულს მიახლოებული დღის წესრიგი შეიძლება დახასიათდეს. პირველ რიგში ვანო ჩხიკვაძე ფიქრობს, რომ 2014-16 წლების დღის წესრიგი ზოგად ხასიათს ატარებდა და შესაბამისად ჭირდა იმის გაზომვა, თუ რამდენად მიაღწია სახელმწიფომ პროგრესს ამა თუ იმ მიმართულებით. თუმცა ვანო ჩხიკვაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას მაინც ჩამოთვლის რამდენიმე მიმართულებას, რომელიც მისი აზრით პოზიტიურად შეიძლება დახასიათდეს და იქვე საუბრობს ის იმ მიმართულებებზეც, რომელიც მისი აზრით საქართველოს მთავრობა დღის წესრიგით გათვალისწინებული გეგმით ვერ შეასრულა.
მაგალითად, ეს არის ბავშვთა უფლებების სფერო, მაგალითად, ეს არის სამსაჯულების სფერო, სადაც ძალიან დიდი პრობლემები იჩენს თავს, მაგალითად, ეს არის თანასწორობის სფერო, სადაც საკმაოდ დიდი პრობლემები არსებობს, ანუ ეს გამოყოფს. პოზიტიური კუთხით აღსანიშნავს არასწორი მოპყრობა და წამება. ძალიან ბევრი რამ გაკეთდა, რაც იყო ჩადებული ასოციაციების დღის წესრიგში. გარკვეული პროგრესი, როგორც ძალიან ესეთი გარკვეული ფასადური მეტყობი არის შრომის სტანდარტების კუთხით. აღსანიშნავი არის კორუფციის წინააღმდეგობის კუთხით, რაც იყო დაგეგმილი ძალიან ბევრი რამ შესრულდა.
არასამთავრობო ორგანიზაციები მიუთითებენ იმ მზაობაზეც, რომელსაც საქართველოს მთავრობა სამოქალაქო საზოგადოებასთან ურთიერთობისას იჩენს. მათი თქმით, ერთის მხრივ ამას მოწმობს სამწლიანი დღის წესრიგის ფარგლებში ყოველწლიურ სამოქმედო გეგმებზე თანამშრომლობა და მეორეს მხრივ შეხვედრები, რომელიც პერიოდულად იმართება მხარეებს შორის. ერთ-ერთი ბოლო შეხვედრა ასოცირების შესახებ შეთანხმების ახალი დღის წესრიგის განხილვის მიზნით აგვისტოში ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრ დავით ბაქრაძესთან გაიმართა. სტრატეგიული კვლევების რეგიონული ცენტრის დირექტორი მიხეილ მირზაშვილი ამ შეხვედრას რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ნაყოფიერად აფასებს.
შეიძლება ჩვენ ძალიან მაღლობთ ჩვენ თავრობის გამჭვირვალეობის თამასაც, მაგრამ მეორე მხრივ ხედავთ, რომ ჩვენ თავრობაც არის ასეთი თანამშრომლობისთვის და მაინც ჩავთვალეთ, რომ შეიძლება მართლაც მათ გახსნან ეს დოკუმენტი და ამით არაფერი დაშავდება.
როგორც კოალიცია ევროატლანტიკური საქართველოს წევრები ამბობენ, მათი მიზანია, რომ ისაკითხები, რომლებიც 2014-16 წლებში ვერ შესრულდა, ავტომატურად გადავიდეს მომდევნო 2017-19 წლის დღის წესრიგში. გარდა ამისა, ვანო ჩხიკვაძის თქმით, სამოქალაქო საზოგადოების მხრიდან შექმნილია ეგრეთ წოდებული ჩრდილოვანი დღის წესრიგი, სადაც განსაკუთრებული აქცენტია გაკეთებული მართლმსაჯულებისა და პროკურატურის რეფორმაზე, კორუფციის წინააღმდეგ, მათ შორის ელიტური კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლაზე. ამ დოკუმენტშივეა საუბარი შრომითი უფლებების გაუმჯობესებასა და პროფკავშირების მუშაობაზე, გარდა ამისა ბავშვთა უფლებებზე, არჩევნებზე, მედიაზე და სხვა. რაც შეეხება საქართველოს ევროკავშირის ასოცირების შესახებ შეთანხმების 2017-19 წლების დღის წესრიგის სამუშაო ვარიანტის გასაჯაროებას, როგორც ვანო ჩხიკვაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, მათი ინფორმაციით ეს გადაწყვეტილება საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა უნდა მიიღოს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
საქართველოში 18 საათი და 27 წუთია. 2 წუთ ნახევარში შემოგთავაზებთ ახალი ამბების მორიგ მოკლე გამოშვებას. მანამდე მუსიკა.
Star shining bright above you. Night breezes seem to whisper I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty-night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me. While I'm alone and blue as can be. Dream a little dream of me. Sunbeams find you. Sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. Still great.
ამჟამად უსმენთ რადიო თავისუფლებას. საქართველოში 18 საათი და 30 წუთი შესრულდა. ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა ჩვენს ეთერში. რუსეთში სახელმწიფო სათათბიროს არჩევნებზე ეუთო სამთავრობო მისიის ხელმძღვანელმა ილკა კანერვამ თქვა, რომ სამოქალაქო საზოგადოებასა და სახელმწიფო მედიაზე კრემლის ძლიერმა წნეხმა უარყოფითი გავლენა იქონია არჩევნებზე და რუსეთის ხალხს არ მიეცა განსხვავებული ალტერნატივები. შეერთებული შტატების ოფიციალურ პირთა თქმით, ეძებენ 28 წლის მამაკაცს, რომელიც შეიძლება კავშირში იყოს ნიუ-იორკში 17 სექტემბერს მოწყობილ აფეთქებასთან. ავღანელი ოფიციალური პირების ცნობით, შეერთებული შტატების საჰაერო იერიშის დროს უმცირე 8 ავღანელი პოლიციელი დაიღუპა. კვირას ბაქოში აზერბაიჯანის ოპოზიციური მუსავათის პარტიის ასობით მომხრემ გამართა დემონსტრაცია თვის ბოლოსთვის დაგეგმილი რეფერენდუმის წინააღმდეგ. რეფერენდუმი პრეზიდენტ ილჰამ ალიევის ძალაუფლების გაძლიერებას ემსახურება. სირიაში საზავო შეთანხმება ჩაშლის პირას აღმოჩნდა მას შემდეგ, რაც შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედი კოალიციის მიერ განხორციელებული საჰაერო იერიში შედეგად დაიღუპა სირიის მთავრობის ჯარების 62 სამხედრო მოსამსახურე. ჩეჩნეთის ლიდერის მოვალეობის შემსრულებელმა რამზან კადიროვმა რეგიონის ხელმძღვანელის პირველ პირდაპირ არჩევნებში ხმების 97%-ზე მეტი მოაგროვა. ბერლინში კვირას გამართულ ადგილობრივ არჩევნებში კანცლერ ანგელა მერკელის პარტიამ ქრისტიან დემოკრატიულმა კავშირმა ისტორიაში ყველაზე ცუდი შედეგი აჩვენა და ხმის უფლების მქონე ბერლინელების 17.6% მიიმხრო. ეს იყო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლებას და მაუწყებლობას გავაგზელებთ ვაკის პარკის კინომოძრაობაზე ლაპარაკით. დღეს დილას ჩვენი რადიო სტილის პროგრამის სტუმრები იყვნენ ვაკის პარკის კინომოძრაობის წევრები, პროდიუსერი თეკლა მაჭავარიანი და რეჟისორი ლაშა ცქვიტინიცე. მათ ნასტასია არაბულმა უმასპინძლა.
რატო შეიქმნა ვაკის პარკის კინომოძრაობა და რა მოთხოვნებით დაიწყეთ თავიდან გამოსვლა?
თავიდანვე იყო ძალიან დიდი პრობლემები კინოცენტრის სისტემაში, რაც მანამდე გროვდებოდა და ბოლო ის იყო სრულმეტრაჟიანი კონკურსის შედეგები, სადაც მე მონაწილეობდი, გამოითხოვა მე შეფასებები, შეგვიძლია ეგრე გამოითხოვა და ნახე, რომ ნუ ყველა შეფასება იყო ლოგიკას მოკლებული, ერთმა ადამიანმა რაღაც პირდაპირ კონკურსანტ შეურაცხყოფა მიაყენა, ნუ დანარჩენები ითხოვდნენ ზოგი ცენზურის დაწესებას ასე შემდეგ და რავი, ხალხი ვინც ნახა, ეგ მე ჩემმა პროდიუსერმა Facebook-ზე დადო და
გაიხადეთრიალებდა ხო ეს შეფასება Facebook-ზე.
Ну марто ეგ არ იყო ჩემთვის, ეგ არ არის. თავარი კიდე ძალიან ბევრი იყო, ერთი ხალი, ну თუ ხალია თუ კაცი, არ ვიცი, პირდაპირ ითხოვდა, რომ იქნება შემდეგი პროექტები რა შემოვა, გაითვალისწინოთ, ბილცის ყვების სიჭარბეო და ისე ჩაიბაროთ სცენარებიო და ну რავი, ამაზე მე ბევრი ხალხი გაბრაზდა და გადავწყვიტეთ რაღაც გვექნა და ну ეს პრობლემები რაც იყო, ამდენი ხანი დაგროვილი, ეგ მოგვეგوارებინა რა.
აი, ერთ-ერთი პრობლემა, რასაც აკეთებთ ხოლმე აქცენტს, არის ის, რომ ეს ჟიურის წევრები არიან არც ისე გამჭვირვალე კონკურსის შედეგად, ხო, და დანიშნულები, ანუ ანონიმურები არიან, რაც თავისუფლებას აძლევთ. კიდევ რა მოთხოვნები გაქვთ კინოცენტრისგან და აი რა არის ის პრობლემები? Ну, ერთი ეს პრობლემა, კიდევ რა პრობლემებია დაგროვილი კინოცენტრის საქმიანობაში?
დავამატებ უბრალოდ იმას, რომ ლაშას პროექტის შეფასებები იყო ბიძგი, რომ რაღაცა გემოძრავა და გადაწყვეტ, რომ დღეს არის ზუსტად ის მომენტი, როცა უნდა გავაპროტესტოთ და შევცვალოთ სისტემა და ნელ-ნელა, აი ზუსტად თქვენი კითხვა არის ის, რომ ზუსტად ჩვენც დავსვით კითხები, რომ კიდევ რა პრობლემებია და საკმაოდ ბევრი პრობლემაა. პირველი არის ის, რომ ეხლა უკვე შეიცვალა ახალი დირექტორი, ყოველს რამოდენიმე თვეა, რომელმაც მოსვლისთანავე განაცხადა, რომ ძალიან აქტიურად დაიწყებდა სექტორთან თანამშრომლობას და ცვლილებებს, აქედან გამომდინარე ჩვენც გავაწყვეტეთ, რომ უნდა მიუსულიყავით და გვეთანამშრომლა. პრობლემები არის შემდეგი. პირველი არის ის, რომ სისტემა არ არის გამართული, არ არის საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი. შეფასებების სისტემა, რა თქმა უნდა, და ასევე ჟიურის შერჩევის სისტემა. ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნაა, რომ ჩამოყალიბდეს ძალიან სწორი ჟიურის შერჩევის სისტემა, რომელიც გამორიცხავს ყველანაირ ნეპოტიზმს, ყველანაირ არაპროფესიონალიზმს და ასევე გვსურს, რომ ამ შეფასებული ჟიური თვითონ შემდეგ აფასებდეს პროექტებს სწორად და რაღაც ჩარჩოებში არგუმენტირებულად, რადგანაი როცა პროექტი ჩვენ მუდამ მონაწილეობთ და ზოგჯერ ვაგებთ, ზოგჯერ ვიგებთ, ანუ წაგებაზე და მოგებაზე, რა თქმა უნდა, არ არის აქ საუბარი, აქ არის საუბარი იმაზე, რომ არგუმენტირებულად და გვითხრან, რატომ დაიწუნეს პროექტი, რატომ არ იყო ეს კარგი პროექტი, რომ ჩვენ შემდეგ გავიზარდოთ ამ
სფეროში.
ამ სფეროში, რა თქმა უნდა, რომ გავითვალისწინოთ. ასევე
ეხლა შეუძლია ადამიანს უბრალოდ მანამდე იყო ნებაყოფლობით შეძლულ დაეწერა რატო არ მოწონს, რატო მოწონს და ეხლა კიდე შეუძლია ნუ ერთი სიტყვით დაწეროს ბუნდოვანია და გაუგებარია და ანუ რაღაც ეგეთი.
დიახ, და ეხლა გვინდა რომ
ანუ
და არ აქვს მას ვალდებულება რომ უფრო
არ არის ვალდებული, რა თქმა უნდა, და აქედან გამომდინარე გვინდა რომ ეს რაღაცა რეგულაციები შემოვიდეს, რომელიც ისე ვთქვათ აიძულებს შიურის წევს, რომ
ცოტა თითქოს იფიქროს და ჩვენ ხშირად ვლაპარაკობთ ხოლმე იმაზე, რომ რაღაც დარგებში კადრები არ ყოს, რეალურად ყავს იმდენი ადამიანი, რომელიც სხვადასხვა კონკურსის მრავალრიცხოვან ჟიურის დააკომპლექტებს, თუ აკ ესე
მე მგონია რომ არის ხალხი და მგონია რომ გამოცხადდეს კონკურსი ღიაო, თქვათ რომ არის მიღება ამ კონკურსზე, გჭირდება ჟიური, ან ნუ ეგ არის შეიძლება ბევრ კონკურსზე. Ну ხალხი რო თავის ინიციატივით გამოჩნდეს და პირველ რიგში мотиваცია ქონდეს, ეხა არის რომ თხოვ რომ აი მოდი გთხოვ დაჯექი და ძალიან ცოტა ფულს უხდიან და იმასაც მის არა.
ის გაბრაზებულია და მე
რაც ხო
და გაბრაზებულია და თან კიდე ვერ გძნობს პასუხისგებლობას, რომ სახელმწიფო ფულს ანაწილებს კინოზე რა და უბრალოდ ხათრით არის მისული და მე რა თქმა უნდა შეფასებებიც მაგედან მოდის, რომ ეგეთ დამოკიდებულებიდან.
აი ჩვენ ზუსტად ამ კუთხით დავიწყეთ კვლევა სხვადასხვა საერთაშორისო ფონდების წესდებების რეგულაციების როგორ ახდენენ ჟიურის შერჩევას და რა თქმა უნდა კონცენტრდით უფრო პატარა ქვეყნებზე, როგორც ჩვენი ქვეყანა. იმიტომ რომ პატარა ქვეყნებში იმის მიხედვით რომ შეიძლება უფრო მეტად განვითარებულია კინო ინდუსტრია, მაინც რა თქმა უნდა სიმცირე არის პროფესიონალების და აი ამ კუთხით როგორ არჩევენ ჟიურის წევრებს, რომ ერთი და იგივე ადამიანები არ გამეორდნენ, ასევე აუცილებელია ფაქტორია ის, რომ ადამიანი, რომელიც ყოველ შემთხვევაში აი იმ მომენტში არის წარმოებაში, თვითონ არის ჩართული რაღაც აქტიურად კინო გადაღება და ამ შემდეგ აქვს პროექტები, ის არ უნდა იჯდეს, რა თქმა უნდა.
დაინტერესებულები არ უნდა.
დიახ, და აქედან გამომდინარე, ანუ რთულია რა თქმა უნდა შერჩევა, მაგრამ თავისუფლად შეიძლება, რომ ჩვენც მოვარგოთ ჩვენს რეალობას და აი ნელ-ნელა ვწtildeობთ კინოცენტრთან საკმაოდ დიდი ხანი ცდილობდით გამოგვენახა საერთო ენა, შევხვდით და
მარტივი რაღაცა, ნუ რაღაცა რაც უცებ მოიგონა ამ ადამიანმა, იმის შეცვლას თხოვდით გაუქმებას, ისე როგორც მარტივად მოიფიქრა, შეეძლო უცებ მარტივად გაეუქმებინა და ნუ სამი თვე ჭიდილის მერე საბოლოოდ რავი რა მივედით რაღაც დონემდე, ნუ რა მოხდება ჯერ კიდევ
არ ვიცით როგორი გადაწყვეტილება იქნება, რა თქმა უნდა, მაგრამ
შეკვირდა რომ გაუქმდა
ეს. თავი არის ის მომენტი, რომ ჩვენ დავიწყეთ ამაზე საუბარი, მოგვისმინეს კულტურის სამინისტრო იყო ესეთი
მედიაციას
ახდენდა დიახ ჩვენს შეხვედრაზე და ყველა საკითხი განვიხილეთ, ველოდებით ახლა მათ გადაწყვეტილებას რამოდენიმე დღეში, შეიძლება დღესვე დაიდოს უკვე აქტი, სადაც კინოცენტრის დირექტორი იტყვის რას როგორ გააკეთებენ შემდეგში და ჩვენ ძალიან მზად ვართ რომ ჩვენი კვლევები გაუზიაროთ, მოусმინოთ, ამათოთ და ბოლოს მივიდეთ რაღაცა.
ჩვენ გარდა კიდე ხალხი არის ალბათ, ვისაც უნდა რომ კიდე ჩაერთოს.
რა თქმა უნდა, ანუ ჩვენ არ ვართ, ჩვენ აბსოლუტურად ვიაზრებთ, რომ ჩვენ არ ვართ კინოსექტორის წარმომადგენლები სრულიად, მაგრამ მათ ნაწილი საკმაოდ
ადამიანია. საკმაოდ დიდი
ნაწილი და საკმაოდ ისეთი აქტიური ნაწილი, ახალგაზრდები, არა მარტო ახალგაზრდები, რა თქმა უნდა, ადამიანები, ვისაც სურს რაღაცა ცვლილებები.
აი თვითონ კულტურის სამინისტროს ჩართულობაზეც მინდა კითხოთ, სამი თვის მოძრაობის შემდეგ კულტურის სამინისტრომ თქვა, რომ ევიქნე მედიატორი თქვენსა და კინოცენტრს შორის, თუმცა კინოცენტრი ფაქტობრივად კულტურის სამინისტროსგან იღებს ფულსაც და პრინციპში მისი დაქვემდებარებული სტრუქტურა, ანუ მასთან დაკავშირებული სტრუქტურა და კულტურის სამინისტრო უცბად გახდა კეთილი სტრუქტურა, რომელიც ამბობს, რომ კი რატომაც არა დაგეხმარებით იმისთვის, რომ საერთო ენა გამონახოთ. ანუ თვითონ ამ სტრუქტურებს რამდენად გამართული კავშირები აქვთ ერთმანეთთან, რამდენად იაზრებენ რა პრობლემა აქვე ორგანოებში, თქვენი მოძრაობა რო არ ყოფილიყო ისე, თუ დაფიქრდებოდნენ ამ ყველაფერზე, რამდენად აქვს ამას მნიშვნელოვანი ჩართულობა, თუ ეს არის უბრალოდ კეთილი ნაბიჯი, რომელიც გააკეთეს, იმიტომ რომ ესე კარგად გამოჩნდებოდა სამინისტრო.
რა თქმა უნდა, ჩვენი აქტიურობა იყო ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი, რატომაც ჩაერთო კულტურის სამინისტრო, თუ ჩვენ ძალიან ბევრჯერ შევიტანეთ წერილი, ასე შემდეგ, მათ სანაც მივიდა ის ხმა, რომ აი თუნდაც ლოტოტრონის პრინციპით არის დღესდღეობით არჩევა ჟიურის წევრების, რაც საკმაოდ ისეთი უცნაური ფორმაა ამისთვის და
ვიტყვი გამჭვირვალეა, მაგრამ სინამდვილეში თქვა ამოდი სახელები, რომლებიც არ არიან ადამიანები წინასწარ გაგრძელებულები, რომ მათ სახელი იქნება ჩაყრილი.
ლოტოტრონში.
ხოდა ნუ მე კონკრეტულად ვიღაცაზე ჩერდება, ვისაც უნდა და დანარჩენი ზოგი საქართველოსი არ არის და ნუ იციან დარწმუნებული ვარ, რომ არ არის საქართველოსი, მაგრამ მაინც სწავენ იმათ სახელს.
და ნუ აქედან გამომდინარე,
რაღაც ველოსიპედია თან კიდე ცუდად მომუშავე რა, არ არის გამჭვირვალე და რაღაც რა.
და ნუ ზუსტად აი ამ ცვლილებებიდან გამომდინარე, მათთანაც მივიდა რა თქმა უნდა ხმა, თუმცა რა ჩვენი აქტიურობა იყო პირველი მიზეზი, რატომაც ჩაერთო. ძალიან კარგია და ძალიან გვიხარია, რომ ჩაერთო ამ მოძრაობებში, თუმცა მათთვისაც არ იყო ყველაფერი ნათელი, ანუ როგორ მუშაობს კინოცენტრი, მათ არ იციან ზუსტად და აქედან გამომდინარე ამ შეხვედრაზეც ჩვენ ძალიან ბევრი მოგვისმინეს, გვისოდნენ კითხვებს, თუ რა ხდება ეს, როგორ ხდება, რატომ არის სხვადასხვა შედეგები და ასე შემდეგ. და იმედი გვაქვს, რომ სწორედაც ეს პირველი ნაბიჯები იქნება იმის გარანტი, რომ შემდეგშიც უფრო დაინტერესდებიან. თუმცა კინოცენტრი მაინც დამოუკიდებელი სტრუქტურა უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, არ უნდა იყოს სრულად დამოკიდებული კულტურის სამინისტრო, მაგრამ ფული და ბიუჯეტი მოდის კულტურის სამინისტრო და ამიტომ მათაც უნდა იცოდნენ რა ხდება შიგნით.
და ფულის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია, იმიტომ რომ თქვენი მოძრაობა ამაზეც აკეთებს აქცენტს, რომ ის თანხარაც არის გამოყოფილი წლიური ბიუჯეტი კინოცენტრის კინოწარმოებისთვის საკმაოდ მცირეა და ცოტა პროექტს თუ ეყოფა ისე, რომ კარგი ფილმი გადაიღო. რა ბიუჯეტი აქვს კინოცენტრს და რას ხარჯავს ეროვნულ კინოცენტრს?
4.5 მილიონი აქვს, ნუ ვიცი რომ ბევრ თეატრს აქვს, უფრო მეტი
მარტო ერთ თეატრს შეიძლება უფრო მეტი ქონდეს
და ნუ ჭადრაკის ფედერაციას და ну арафе ну такая чадраки мара ну раз пропорციები ხომ და ასე
რა თქმა უნდა და გვინდა რომ ანუ ხაზი გაუსვათ იმ ფაქტს რომ ანუ კულტურის სხვა სფეროებთან ერთად ნუ კინო ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი სფეროა რომელიც წარმოადგენს ხალხი
ერთი ადამიანის გაკეთებული ხო არა ძალიან ბევრი ხალხია ჩართული რაღაცა და
რა თქმა უნდა და ნუ წელიწადში ხდება ძალიან ბევრი რაოდენობის ფილმების წარმოება და ფინანსება განვითარება და 4 მილიონი ლარი არის
უცხოური
სტანდარტებით, ეს არის რაღაც
ნახევარი ფილმი,
18 მეტრაჟიანი ფილმის, ნუ აი ძალიან საშუალო ბიუჯეტი, მცირე შეიძლება ითქვას, და ჩვენ ამ ფულით ვაწარმოებთ დოკუმენტურებს, მხატვრულ ფილმებს, მოკლემეტრაჟიანებს, ანიმაციას, განვითარებას, ანუ იმდენად ბევრი რაღაცა უნდა მოიცვას ამ 4 მილიონმა, რომ უბრალოდ შეუძლებელია ესე განვითარება. და იმედი გვაქვს, რომ კულტურის სამინისტროსთან და ამაში რა თქმა უნდა სრულად ერთნი ვართ ყველა დარწმუნებული მთელი სექტორი, რომ გსურს გაიზარდოს ბიუჯეტი, რომ ხელი შეუწყოთ ახალი ქართული კინოს განვითარებას.
მაგაზე სუმინდის ლაპარაკი, რომ ცოტა ფული, მაგრამ ნუ არავინ არ ითხოვს, რომ გაზარდონ.
ხო, ძალიან
მე მგონი არ დაყენებულა, მე მგონი
საკეთ. ან წლიდან წლამდე არ იცვლება ეს ბიუჯეტი.
ჯერჯერობით არ შეცვლა.
ცოტა მოემატა რაღაც ჩარშან თუ რაღაცა, მაგრამ ნუ საგზნობლად არ გაგზნობთ.
საგზნობლად ნამდვილად არ არის.
ეგ პრობლემა არ დგას ჯერჯერობით.
მაგრამ ნუ იმედი გვაქვს, რომ ახლა უფრო სხვანაირად მოვითხოვთ ამ ყველაფერს და გავერთიანდებით და იქნებ შეისმინოს ჩვენი კულტურის სამინისტროსაც.
ამბობს პროდიუსერი თეკლა მაჭავარიანი ის და რეჟისორი ლაშა ცქვიტინიძე დღეს დილას. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ყავდა მიწვეული ნასტასია არაბულს. ახლა ვუბრუნდებით რუსეთში 18 სექტემბერს გამართულ საპარლამენტო არჩევნებს. ბიულეტენების თითქმის 100%-ის დათვლის შედეგებით გაიმარჯვა მართლმა პარტიამ „Единая Россия“, ერთიანმა რუსეთმა. არა მარტო გაიმარჯვა, არამედ საკონსტიტუციო უმრავლესობა მოიპოვა ახალი მეშვიდე მოწვევის პარლამენტში. მეორე ადგილზე კომუნისტები არიან. მოუსმინეთ ოქროპირ რუხაცეს.
რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს ანუ დუმის არჩევნებს მეთვალყურეობას უწევდა ეუთოს მისია. სამეთვალყურეო მისიის ხელმძღვანელმა ილკა კანერვამ განაცხადა, რომ სამოქალაქო საზოგადოებასა და სახელმწიფო მედიაზე კრემლის ძლიერმა წნეხმა უარყოფითად იმოქმედა არჩევნებზე და რუსეთის ხალხს არ მიეცა განსხვავებული ალტერნატივები. ეუთოს მეთვალყურეებმა ამასთან განაცხადეს, რომ დუმის არჩევნებზე გამჭვირვალობის და ნდობის დონე გაიზარდა, თუმცა დაზდინეს საკანონმდებლო შეზღუდვები პრობლემად რჩებაო. არჩევნების წინასწარი შედეგით, როგორც ითქვა, გაიმარჯვა მართველმა პარტია „Единая Россия“, რომელიც 450 ადგილიან საკანონმდებლო ორგანოში 343 ადგილს დაიკავებს. ეს რაოდენობა საკონსტიტუციო ცვლილებების მიღებისთვის საჭირო წილს 2/3-ს გვარიანად აჭარბებს. საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე მელა პამფილოვამ დაასახელა იმ მომენტისთვის ზუსტი რაოდენობა ადამიანებისა, ვინც მართველ ძალას მიემხრო რუსეთში.
25,750,218.
ეს რაოდენობა 25,750,218 უდრის, ანუ რუსეთის მთელი მოსახლეობის მეშვიდეც. სათათბიროს არჩევნებში 17 სექტემბერს მეორე ადგილზე გავიდა კომუნისტური პარტია თითქმის 14%. ამ პარტიის ლიდერმა გენადი ზიუგანოვმა შემდეგი განაცხადა სწორედ ამ რაოდენობის გამო.
Не может быть фаворитов и победителей.
Фаворитები და გამარჯვებულები არ შეიძლება არსებობდნენ დამცირებული ხალხის ფონზე, რომლის 2/3-მა უარი თქვა წასულიყო არჩევნებზე. მათ ფეხებით მისცეს ხმა.
Маете выбор. Проголосовали ногами.
Геннадий Зюганов თვლის, რომ მოხდა ბიულეტენების მასობრივი ჩაყრა урნებში, მილიონობით ბიულეტენი ჩაიყარაო, განაცხადა მან და ამ ბიულეტენებზე კომუნისტების ლიდერის თქმით, ერთი პარტია იყო შემოხაზული. ეს რო არ მომხდარიყო, იმ შედეგებს ვერ ვიხილავდით, რასაც კომისია წარმოგვიდგენს, თქვა ზიუგანოვმა. მესამე ადგილზე გავიდა ვლადიმერ ჟირინოვსკის ლიბერალურ-დემოკრატიული პარტია. ის ოდნავ ჩამორჩა ზიუგანოვის პოლიტიკურ ჯგუფს. უშუალოდ კომუნისტებს შეეხო ჟირინოვსკი თავის გამოსვლაში და განაცხადა მიზანია მომავალ არჩევნებზე 2021 წელს კომუნისტები დავამარცხოთ, მეორე ადგილზე გავიდეთ და ორ პარტიული სისტემა გვექნებაო. ჟირინოვსკის არ სურს, რომ რუსეთის კომუნისტები პარლამენტში იყვნენ წარმოდგენილი. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი კმაყოფილი იყო დუმის არჩევნების შედეგით. თავისი პარტიის გამარჯვებით.
Результаты выборов хорошие.
არჩევნების შედეგი კარგია, მაგრამ ეჯგარეშია, რომ ეს ჩვენი ხალხის მხრიდან მხოლოდ ავანსია და მას უკან დაბრუნება დასჭირდება.
И его нужно отработать.
დუმის არჩევნებზე მეოთხე ადგილზე გავიდა პარტია „Справедливая Россия“ ხმების დაახლოებით 7%-ით. სწორედ ეს 4 პარტია იყო წარმოდგენილი წინა მოწვევის პარლამენტშიც. ანუ ესენი არიან: „Единая Россия“, მართველი პარტია, კომუნისტური პარტია, ჟირინოვსკის ლიბერალ-დემოკრატიული პარტია და ნახსენების „Справедливая Россия“. წინასწარი შედეგები დუმის არჩევნებში მონაწილე სხვა სუბიექტებმა პარტიული სიებით ვერ გადალახეს 5%-იანი ბარიერი. რუსეთის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მონაცემებით ამორჩეველთა აქტივობამ 47.81% შეადგინა.
ოქროპი რუხაძე მისაუბრა რუსეთში შარშ მაპატიეთ გუშინ ჩატარებულ საპარლამენტო არჩევნებზე. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. მაუწყებლობას ვაგრძელებთ ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით „ალგორითმით“. მისი ავტორია ბიძინა რამიშვილი.
საყოველთაოდ ცნობილია, რომ სიგარეტისთვის თავის დანებების შემდეგ წონაში იმატებენ. მაგრამ დღემდე არ იყო ცნობილი ამ პროცესის ბიოქიმიური მექანიზმი. ბერძენ მეცნიერთა ჯგუფმა ახლახან ჩატარებული გამოკვლევის შედეგად ერთ-ერთი ასეთი მექანიზმი აღმოაჩინა. მათი თქმით, ადამიანები, რომლებიც საკვების მიღების წინ ეწევიან თამბაქოს, ნაკლებ კალორიებს იღებენ, ვიდრე არამწეველები. ამავე დროს მოწევა გავლენას ახდენს სისხლში მადის აღძრული ჰორმონის გრელინის დონეზე. მეცნიერები ასკვნიან, რომ სწორედ გრელინი უნდა თამაშობდეს გადამწყვეტ როლს თამბაქოსთვის თავის დანებების შემდეგ წონის მომატების საქმეში. ათენის ხოროკოპიოს უნივერსიტეტის თანამშრომლის კონსტანტინა ზახარის თქმით, მისმა ჯგუფმა აჩვენა, რა გავლენა აქვს თამბაქოს წევას კალორიების მიღებაზე და რა როლს თამაშობს სისხლში გრელინის შემცველობა. თუმცა ზახარი ამბობს, რომ ეს დასკვნა მომავალი კვლევებით უნდა შემოწმდეს. ზახარის ჯგუფის მიზანი იყო შეესწავლა თამბაქოს წევასა და წონის მომატებას შორის ურთიერთმიმართება დროის მოკლე მონაკვეთში. რაც შეეხება უფრო ხანგრძლივ პერსპექტივას, მედიკოსთა თანახმად, ნიკოტინისთვის თავის დანებებიდან 5 წლის განმავლობაში ადამიანი დაახლოებით 10 კილოგრამს იმატებს. ამის ცოდნა ბევრ მწეველს ათქმევინებს უარს თამბაქოსთვის თავის დანებებაზე. ეს განსაკუთრებით ეხება ქალებს. გამოკვლევაში მონაწილეობდა 14 მწეველი, რომელსაც დაახლოებით 10 საათის განმავლობაში არც საჭმელი ჰქონდა ნაჭამი და არც თამბაქო ჰქონდა მოწეული. საცდელი პირების ნახევარმა 15 წუთში 2 სიგარეტი მოწია. სხვები კი ცეცხლწაუკიდებელი სიგარეტებით აკეთებდნენ ამის სიმულაციას. 45 წუთიანი პაუზის შემდეგ ორივე ჯგუფის წევრებს შეეძლოთ სურვილისამებრ მიეღოთ მათ განკარგულებაში არსებული საკვები. ამის შემდეგ მათ 2 საათნახევრის განმავლობაში ამოწმებდნენ და ეკითხებოდნენ ნაყროვანების ხარისხის შესახებ. პარალელურად მათ სისხლში გრელინის შემცველობას უმოწმებდნენ. ვინც ჭამის წინ სიგარეტს ეწეოდა, საშუალოდ 152 კალორიით ნაკლებს იღებდა, ვიდრე სხვები. აქვე ისიც უნდა ითქვას, რომ ორივე ჯგუფის წევრები საშუალოდ ჭამდნენ ერთი და იმავე ტიპის საჭმელს, რომელიც არ განსხვავდებოდა კალორიულობით. ჯგუფებს შორის არ ყოფილა არც ნაყროვანების შეგრძნებაში სხვაობა. ანუ ორივე ჯგუფის წევრები იმდენს ჭამდნენ, რამდენიც სურდათ და თავს არ იზღუდავდნენ. გამოკვლევამ აჩვენა, რომ ნიკოტინის მოხმარება გავლენას ახდენდა სისხლში გრელინის, მაგრამ არა სხვა ჰორმონების შემცველობაზე. ზახარის თქმით, ახლა უნდა შემოწმდეს გრელინის გარდა რამე სხვა ფაქტორებიც ახდენს თუ არა წონაზე გავლენას ნიკოტინისთვის თავის დანებების შემდეგ.
მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ყოველკვირეული პროგრამა წითელი ზონა, რომელსაც ახლა გთავაზობთ, მტკვარს ეძღვნება. არის თუ არა მტკვარი დღეს თბილისის განუყოფელი სახე? რა ხდება მტკვრის ორ ნაპირზე? ვინ ფიქრობს დღეს მტკვრის პირას? ამ საკითხებზე საუბრობენ ჩვენი კოლეგები გიორგი ქვახარია, როგორც ყოველკვირეულ პროგრამა წითელი ზონის ავტორი, და ჯიმშე რეხვიაშვილი, ანუ დათო ქარდავა, რომელმაც მტკვარს წიგნიც მიუძღვნა.
მტკვარი საქართველოსთვისაც მნიშვნელოვანია თუ არა?
უცნაური რაღაცა არის, ხო? აი მტკვარმა ის სასწაული, რომ მდინარე განაპირობებს ქალაქის დაარსებას და მერე ეს ქალაქი თვითონ ცვლის ამ მდინარეს, ეს გააკეთა მხოლოდ თბილისში. სხვაგან ძირითადად არის ნაგავსაყრელი, რაც მერე ჩვენ ვხედავთ ამას ყოველთვის გაზაფხულზე, როდესაც წყალდიდობა არის და მოაქვს უამრავი ბოთლი, როდესაც კახშხალს გახსნიან ხოლმე, ხო ჩანს სკერზე ეს ნივთკიცება, ეს სიბინძურე, საბურავები, პლასტმასის ნივთები და ისე სამართლიანობა მოითხოვს ითქვას, რომ თვითონ კომუნისტებს ჰქონდათ მცდელობა, რომ ეს მტკვარი რაღაცნაირად დაებრუნებინათ ქალაქისთვის. იგივე კანდიდ ჩარკვიანი ამბობს, რომ აი ეს ორთაჭალ ჰესი რო ავაშენეთო და შეგუბდა, ხო წარმოიქმნა ესე 6-7 კილომეტრის სანაოსნო ტერიტორია, ხო? არ შეიძლება, რომ ეს არ გამოგვეყენებინაო და ერთი პერიოდი დადიოდნენ კატარღები. უნდოდათ მერე სადღაც აი თამარ მეფის ხიდთან, ჩელუსკილების ხიდთან კიდე მეორე კაშხლის აშენება, რომ ეს დაგრძელებულიყო ეს ასე ვთქვათ სანაოსნო ადგილი და ბილეთები გაიყიდა ტურისტების, მაგრამ ну არ გამოვიდა იმის გამო, რომ პრობლემა აქვს მტკვარს, რომ შეგუბდა ეს წყალი. Ну, მოკლედ, თვითონ ამბობს ტექნიკური პრობლემების გამო იქ ბილეთებს არ ყიდულობდნენ და რაღაც.
ხო, იმიტომ რომ და ისეთი გახდა უკვე სანაპიროები, რომ შეიძლება ხალხს აღარ
აინტერესებს
და რა უნდა დაათვალიერო.
და აი ამის ის ნივთკიცებათ, ასე ვთქვათ, ამის ყალა შემორჩენილი არის, აი ეს დაჟანგული კიბეები, ეს ბოღაზების ადგილი, სადაც უნდა ყოფილიყო. ერთი პერიოდი მე მახსოვს ჩემს ბავშვობაში იყენებდნენ ნიჩბოსნები აქ რაღაც სპორტმენები ვარჯიშობდნენ ეგეც აღარ არის ახლა რომ მოვდიოდი აქ ჩაწერაზე ხო რაღაც ეს კატარღიანი ბორანი თუ ტივი და მოძრაობდა და ტურისტებს როგორ ჩანს მაინც მიუხედავად იმისა რომ აქედან არაფერი აღარ ჩანს მტკვრიდან აღარაფერი არა ჩანს და ვეღარაფერს ვეღარ ანახე ნუ ახიდებს უანახებ და მეტეხის ბუნებრივია იმ ულამაზეს პლატო სადაც ეს სახლები არის გამწკრივებული მაგრამ მაინც ეს წყლის სტიქია იმდენად კარგი არის თან ქალაქში რომ მაინც ტურისტს ეს ურჩევნია მოსტონს ეს
წიგნზე მინდა კითხო ეს ფაქტიურად არის მართლაც ილუსტრირებული ბიოგრაფია მტკვრის და შეიძლება ითქვას თბილისისაც ძველი ფოტოები რომელიც არის ამ წიგნში ეს როგორ მოიპოვე იქნებ
ხო მე ვფიქრობ რომ ამ წიგნს ყავს ორი ავტორი ერთი მე ვარ და მეორე არის გოგა ქართველიშვილი რომელმაც აი ეს ფოტოებით აი საოცრად ლამაზად გააფორმა მე ახლა აქ რომ მოვდიოდი ჩატრაზე მეც გადავავლე თვალი ხო აი რომელ გვერდზეც ხარ და კითხულობ ხო შესაბამისი ფოტო არის აი წერია როგორ ანგრევენ სიტყვაზე ქარვასლას და იქ არის ქარვასლის ნგრევის ფოტო არის ლაპარაკი წყალსადენზე არის ფოტო საილუსტრაციოდ ეს როგორ შენდება წყალსადენი დიდი მადლობა გოგასამისთვის მადლობა ღმერთს რომ ეს ფოტო მასალა მაინც არის შემორჩენილი ფოტო მასალა
ეს გადაგვჭა
თუმცა იყო ძნელობა აი ვახტანგ ბერიძე თავის მოგონებებში წერს რომ მივედიო და მაშინ დერ ხელმძღვანელობას ალბათ კანდიჯარ ჩარტვიანს ვეხვეწეო რა ჩუღურეთის ამიმას თვალ წარმტაც შენობებს რომ ეს ტყვრიდან იყო ამოსდილი რო ანგრევდნენ ვთხოვეო რომ ერთი პატარა უბანი მაინც დავტოვოთ რო ტურისტებისთვის და იმისთვის მაგრამ კატეგორიული უარი იყო ნათქვამი ვიცით როგორს დამთავრდა ეს ამბავი აი იმას სამუზეუმო ექსპონატებს და რაღაცნაირად გადარჩენას ძველი თბილისის ფრაგმენტებისას არჩივეს აი ეს სატრანსპორტო
ანუ თავი იყო რომ ყოფილიყო სატრანსპორტო მაგისტრალი
ეს იყო მთავარი ესეთი რუსულად არის იგი საბჭოთა საქართველოს არქიტექტურა ეს პირველია და მგალობლიშვილი ხავს ავტორი იქ აი ხაზგასმით რამდენჯერმე არის ამ წიგში ნათქვამი რომ მისასვლელებია საჭირო მტყორამდე ეს ბუნებრივია უკვე ამ ფორმით არსებობდა ეს არის სადღაც 50-იან წლებში დაწერილი წიგნი არის ახლა შეიძლება ალბათ რაღაცის მოფიქრება არ ვიცი როგორ ხდება ამ სპეციალისტებს
ან შეგვიძლია ვთქვა რომ სანაპირო გადაიქცა ტრასად
მტყარს არა აქვს პრინციპში სანაპირო ის რომ არის და ეს თვითონ ყურში ჩაგვესმის ხო საბჭოთა პერიოდის რომ აი სტალინის სანაპირო და ესე და გინახავთ ვინმე იქ რო საერთოდდეს აი სიტყვაზე აქედან რო წავიდეთ ჩვენ და მივიდეთ გალაკტიონის ხიდამდე მარჯანიშვილის ხიდამდე არავინ იმიტომ რომ წარმოვდებ ვერ გადახვალ ვერ მოხვდები ამ იმასთან დინარესთან საერთოდ
და განტვირთა მოძრაობა ანუ ისევ ტრანსპორტის ბალია ყველა
განტვირთვით განტვირთა ბუნებრივია განტვირთვა აი ახლა პრობლემაც ეგ არის რომ ეს სანაპირო რო ეს რო ჩაიკეტო სრული კოლაფსი ექნება ქალაქს ჩვენ ვიცით ხომ ხედავთ რომ ოდნავაც კი რო გაწვიმდება რამხელა პრობლემები ექნება ამ სატრანსპორტო ნაკადს ფაქტურად ქალაქი კვდება და 24 საათი არის ეს პიკი საათი და გაუსაძლისი მოძრაობა.
ხო და სხვა ჩვენს წყალდიდობები.
ხო.
რომელიც ასევე ხშირად ხდება. ჩემ ბავშვობაში სკოლაში ვერ წავედი, რადგან ტყვის პირას
ვცხოვრობ. ეს წყალდიდობა ყოველთვის იყო, ესე იგი, თბილისის პრობლემა, მაგრამ ჩვენ თაი დასაწყისშივე რო ვთქვით, რომ ტყვის კალაპოტი იყო სამჯერ უფრო განიერი ვიდრე ახლა არის, ეს ამის გამოც იყო, რომ ეს იყო მისი ბუნებრივი არეალი და იქ ყველა მიცოდა, რომ იქ სახლი არ უნდა აეშენებინა. აი ყვარს გამოსტაცეს, ასე ვთქვათ, რიყე. რიყეც ადრე კუნძული იყო, როგორც მადათოვის კუნძული და მერე ნუ რაღაცნაირად ისაკნეს და გამოსტაცეს მყარს და ნუ ეს ყველა იყო შეგუებული რომ გვიან გაზაფხულზე მაისში, ზაფხულში, ივნისში ამ რიყეს ყოველთვის წყალი დაფარავდა და ისე იყვნენ გადაწყობილი მათი ცხოვრება, შენობები ისე იყო
აშენებული
და ემზადებოდნენ. აი ახლა ერთადერთი ქარვასლა რომელიც მტკვრის სანაპიროზე იყო და გადარჩენილია სადაც თბილისის მუზეუმი არის ეს არწმუნის ქარვასლა. ეს ახლა მისი ნაწილი არის მიწისქვეშ ხო და დაახლოებით რაც ზემოთ ჩანს იმის ნახევარი არის მიწის ქვემოთ. ეს იყო გასიშვლებული, ეს იყო ჯებირივით იყო, ესე იგი მტყრის პირას. ანუ შენობა ისე იყო აშენებული, ხო, წყალი რუადიდებოდა, ამ შენობას არ შეუქმნიდა პრობლემას. ასე იყო სხვა ქარვასლებიც აშენებული, რომელიც ასე დამცავი ჯებირის როლსაც ასრულებდნენ. პოსტეს და მაინც ბედი ჩვენი რომ გადარჩა ეს არწმუნის ქარვასლა, რომელიც აი მალე ალბათ 200 წელს გახდება, სადღაც 20-იან წლებში არის მეცხრამეტე საუკუნის აშენებული ულამაზესი შენობა, რომელიც წარმოდგენას გვიქმნის, როგორი იყო ქარვასლა, როგორი სავაჭრო სივრცე იყო და ასე შემდეგ. ასევე არაფრის გამო დაანგრიეს აი ეს ვანქის ულამაზესი ეკლესია სამგუმბათოვანი. ფოტოები არის არა მარტო როგორი იყო, არამედ როგორ ანგრევდნენ იმის ფოტოებიც არის, აი ეს ჩვენ წიგნშიც არის ეს ფოტოები და აი ეს ისტორია, რომელიც ეხან გავიხსენე, ესეთ ანეკდოტური არის, არ ვიცი ეს არსად ეს მე არ სამიკითხი ახს მე გადმოცემით ვიცი რომ თითქოს იმ ანასტას მიქოიანმა მიწერა ლავრენტი ბერიას მოწერა რომ აი ესეთ მშვენიერ შენობებს რო ანგრევთ და ნაგებობებს რო ანგრევთ როგორც ვანქის ის არის უკეთეს რას აშენებთ და ნუ ცინიკურად უპასუხა რომ კომუნისტს ვაშენებთ რას უნდა ვაშენებდეთ
დასრულდა ყოველკვირეული პროგრამა წითელი ზონა მისი ავტორია გიორგი გვახარია ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება